Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju Gostoprimica na talasima Radija Zlatosti. Prođe smo nekih mjesec i po dana u vanrednom stanju. Nije bilo lako raditi, ali znam da je javno komunalno preduzeće Šumadija uprkos vanrednom stanju, uprkos tim nekim specifičnim okolnostima, vredno radilo sve vreme. Pa evo, prvo na početku da vas pitam, kako biste vi opisali i ocenili taj period koji je sada iza nas, nadam se?
Pa dobro, za sve nas je to bio jedan specifičan period i nešto, da kažemo, novo, nešto vanredno. I pre uvođenja vanrednog stanja mi smo već krenuli sa pripremama vezano za, pre svega, zaštitu zaposlenih i za dezinfekciju i sprovođenje svih potrebnih mera unutar preduzeća. Tako da nakon odluke uvođenja vanrednog stanja smo to samo proširili i primjenjivali sve one preporuke i republičkog i gradskog kriznog štaba, vezano pre svega za bezbednost i zaštitu samo pre svega zaposlenih u preduzeću, ali i naših korisnika na onim mestima gde smo delatnost obavljali. Što se tiče neke naše aktivnosti u tom periodu, službe odnošenja smeća, javne higijene, održavanje zelenih površina, zoohigijene, su funkcionisale tokom čitavog perioda u potpunosti, čak i u nekim segmentima i u većem obimu nego što je uobičajeno, naročito službe javne higijene, da kažem, zbog dezinfekcije gradskih ulica, i tu je bio, da kažem, povećan neki obim aktivnosti i korišćenje tih dezinfekcijnih sredstava koje ranije nisu u normalnim uslovima primenjivane. Ostale delatnosti, ostale službe, kako je, da kažemo, epidemija uzimala maha, mi smo tako određene mere na osnovu preporuka isprovodili i smanjivali obim aktivnosti u sektoru niskogradnje, u radu zelenih pijaca, zatvorenih pijaca, radu parking servisa, tako da smo prosto tu smanjili obim i u nekom trenutku, da kažem, i potpuno obustavili obavljanje delatnosti tržnica, odnosno pijaca, parking servisa. Da se vratim samo, da kažem, i sektor groblja je radio normalno, nažalost, to u svim situacijama mora da radi i hvala Bogu nismo imali nikakav tu, da kažem, poseban pritisak, jer je, kažem, i ovaj neki rezultat na kraju za Šumadijski okrug i za Kragujevac, da kažemo, dobar, bez obzira svaki izgubljeni život je nemerljiv. Tako da kažem, sve te neke naše službe su se ponašale shodno preporukama, smanjivali smo obim aktivnosti, u administrativnim službama smo smanjili broj zaposlenih kako je preporučeno, sprovodili sve mere zaštite, zatvorili prodaju stanarskih karata za parking u tržnom centru Radnički, jer su ti objekti zatvoreni, rad korisničkog centra preusmerili na rad od kuće, da jednostavno svi pozivi budu usmereni, da kažem, na njihove telefone i da oni odatle daju informacije, da ne bismo imali, da kažemo, okupljenje građana na jednom mestu i stvaranje nekih potencijalnih gužbi zbog nekih stvari koje mogu i na daljinu da se reše. Tako da kažem, što se tiče neke ocene, ja bih to prepustio drugima, ali kažem, iz ovako i razgovora i utisaka i građana i osnivača grada Kragujevca, mislim da smo odgovorili na sve zahteve koje je nametnula ova vanredna situacija i da smo opravdali to zašto postojimo, a to je jednostavno da pružimo sve te komunalne usluge građanima i u tim vanrednim okolnostima na način i u obimu koliko je to moguće u takvim okolnostima.
Za vas kao rukovodioca, i to sada jednog preduzeća koje praktično objedinjava do pre par godina 7-8 različitih preduzeća, svakako je bilo veoma veliki izazov da organizujete rad i da ispoštujete sve mere kojih je bilo dosta, i sigurna sam da je bilo dosta i preporuka i od grada i od republike i tako dalje. S druge strane, kako to izgleda sada kada vodite poslovodnu politiku, a odjedanput su svi uslovi izmenjeni?
Pa dobro, to je, nisam pomenuo malo pre, javni gradski prevoz koji je od 1. januara u sastavu istog ovog preduzeća, i to je, da kažem, funkcionisalo od onog trenutka kada je rečeno i preporučeno da se ukine. pa smo organizovali taj prevoz za zdravstvene radnike i kažem evo da se pohvalimo, prvi smo i vratili javni gradski prevoz i to na osnovu preporuke Republičkog kriznog štaba da grad Kragujevac i Novi Sad mogu da krenu već 4. maja sa gradskim prevozom, što je neki signal da je i stanje bilo dobro. Pa rukovođenje i upravljanje u ovakvim situacijama spada u taj deo jedne vrste kriznog menadžmenta i prosto potrebno je da svi, naravno ja kao prvi i glavni odgovorni, preduzmemo određene mere i da jednostavno budemo što je moguće efikasniji, brži u donošenju odluka i njihovom sprovođenju. Na početku sam rekao za sve nas ovo nešto novo, nismo imali situaciju pandemije i epidemije, znači kao vanrednog stanja i prosto svi smo se trudili da se što brže organizujemo i da prosto sprovedemo sve neke te mere. Jednostavno, nekada morate da donesete odluku u trenutku i da brzo reagujete i da date ostalim ljudima u lancu da sprovedu te odluke. I koliko god one delovali možda teške za sprovođenje, ipak, da kažem, mislim da smo uspeli da ih sprovedemo vrlo brzo i vrlo efikasno. Imali smo dosta zahteva, da kažem, za sprovođenje tih mera dezinfekcije i zaštite, jer, kažem, radimo sa građanima i na puno lokacija smo imali puno korisnika koji se pojavljaju i prosto smo tu morali da budemo brzi i efikasni. Pa, kažem, i nešto što je delovalo onako, da li je to potrebno, jednostavno nismo puno razmišljali da li je potrebno, prosto ono što su stručna lica preporučila mi smo sprovodili i zaista da kažem na kraju se pokazalo da je to sasvim normalno i da tako treba i da bude. Jednostavno smo išli u korak sa dešavanjima i prilagođavali se situaciji. Nismo čekali da nam neko prosto da sve detalje, nego smo jednostavno prepoznavali neke mogućnosti da se sprovedu na terenu i to smo radili u hodu. Jednostavno nije lako upravljati jednim ovakvim sistemom, jer imamo 11 različitih delatnosti u okviru preduzeća, nekadašnjih 6 preduzeća, ali moram da pohvalim i sve kolege i zaposlene, da kažem da su jednostavno shvatili ozbiljnu situaciju. Prvo, primenili te neke mere zaštite lične, sproveli smo sve one preporuke da smanjimo broj zaposlenih, da sve kolege koji su hronični bolesnici, lice starije od 60 godina pošaljemo prosto na rad od kuće ili da ih pošaljemo na korišćenje godišnjih odmora starih, da što manje budu u kontaktu, jer jednostavno ove delatnosti nisu smele da stanu, ne, jedan deo delatnosti nije smeo da stane u tom trenutku i kažem, kolege su zaista pokazali visok nivo odgovornosti i bili su jako operativni. To je u takvim situacijama i najvažnije, da brzo sprovodimo te stvari za koje se dogovorimo.
Da, ja sam i htjela da vas pitam, vi kao rukovodilac sa vaše strane, verovatno, eto, sad kad se osvrnete, verujete da ste radili najbolje što ste mogli i što ste znali, šta bi rekli vaši radnici, kad bih sada njih pitala, kako bi oni reagovali, da li ste upoznati, da li ste razmišljali o tome, kako bi oni rekli da su prošli sa vama i ovde u ovom preduzeću?
Pa, ja mislim da bi njihov odgovor bio pozitivan, iz više razloga. Zato što smo od samog starta insistirali da se radnici zaštite, da im se obezbede dovoljna količina zaštitnih sredstava, da se trudimo, znači, da sve one koji eventualno imaju neke naznake, da imaju neke respiratorne infekcije ili bilo šta, jednostavno pošaljemo kući, da ne budu tu, jer, kažemo, jedan veliki kolektiv i mogućnost razvoja bolesti je dosta velika. Mislim da bi oni bili zadovoljni iz više razloga. Znači, prvo što su sve mere zaštite i zaštitna sredstva obezbeđeni, što su im dati na raspolaganje, što su upućeni na način kako treba da ih koriste i u kojoj meri. Ono što nam je stvaralo mali problem jeste nedostatak javnogradskog prevoza. Ali smo se mi tu samostalno organizovali, da kažem, i pokazali jedan nivo solidarnosti i kolegijalnosti, da pomognemo jednim drugima da se dođe do posla, da se ljudi razvezu do kuća i, kažem, sve smo to uradili u sobstvene nekoj režiji, ne čekajući da neko organizuje prevoz za nas kao što je bilo u pojedinim gradovima. možda je to njima bilo malo napornije. Ali je bio ukinut javni gradski prelaz, tako da nismo smeli da organizujemo za naše zaposlene. Tako da kažem, mislim da je to možda bilo u prvih nekoliko dana onako malo problem po ukinu javnog gradskog prelaza, ali to posle prevaziđeno i mislim da kad biste ih pitali da bi oni bili zadovoljni, sve obaveze prema njima su izmirene na vreme. Znači, isplaćene su im zarade, sve stvari koje primaju u toku meseca su dobili na vreme, tako da kažem da smo, ja mislim da smo i mi kao poslodavac ispunili neke obaveze prema zaposlenima i mislim da biste i kod njih naišli na pozitivan stav.
Naravno, moram da vas pitam da li je bilo otpuštanja, da li je bilo eto, prosto nekog smanjivanja u tom smislu radne snage s obzirom da...
Ne, znači ono što smo mi tokom ovog vanrednog stanja radili jesu one stvari koje su date preporukom, znači da prosto ove kategorije koje su ugrožene pošaljemo tamo gde postoji mogućnost rad od kuće. Mi obavljamo specifične delatnosti koje se nažalost ne mogu obavljati tek tako od kuće. Ne možemo da vozimo smeće od kuće ili da šišamo travu. Prosto to je nešto što smo prilagodili tim preporukama. Moja neka lična preporuka jeste bila da se prvo iskoriste ti stari godišnji odmor i od njihovo korišćenje do 36. da se to malo rasporedi. Tamo gde smo potpuno ukinuli delatnost nakon korišćenja godišnjih odmora smo ljudi slali na plaćeno odsustvo, ali smo i tu, da kažem, bili po meni korektni, dali smo više nego što je zakon predvideo, znači zakon predviđa 60, mi smo dali 65% prosečne zarade iz prethodnih 12 meseci i gledali smo da čim se ukaže mogućnost, prosto ljude vratimo u neki nivo aktivnosti. Znači čim je neki broj pokazatelj bio takav da recimo mogli da aktiviramo ponovno naplatu parkinga, mi smo ljudi počeli da vraćamo da budu aktivni. Pijace... Pa dobro, nismo morali da žurimo, ali nažalost to je jedan od prihoda koje mi imamo. Mi smo jedan od gradova koji ukinuo naplatu parkinga, da znate da u većini gradova nije bila ukinuta naplata, ali u dogovoru sa gradonačelnikom, odnosno on je šef kriznog štaba, prosto moja neka preporuka je bila da smanjimo i taj dodatni rizik, jer naplaćivati parking, slati kontrolore na terenu situaciji kada je vrlo malo kretanje stanovništva i kada su ti prihodi za nas značajno smanjeni, bolje onda da prosto kažem idemo na to da to bude u tom periodu besplatno, jer zaista tada su se ljudi kretali samo iz nužde i oni koji su morali da idu na posao. I gradonačelnik je to prihvatio i kažem mi smo to tih skoro mesec dana nismo naplaćivali parking kad je stanje i kad su počele da se obožavaju mere, mi smo tada to vratili i to ću vam reći na brojne zahteve građana koji su prosto molili da počnemo sa naplatom parkinga. Na pojedinim lokacijama su imali problem da stanari ne mogu da nađu mesto za parking i da se sada parkiraju neki ljudi koji su obično tu ne parkiraju. I da imali smo poziva, mislim, mi smo sačekali još nekoliko dana da dođemo do situacije da krenemo obrazloženje mera i tad smo ponovo krenuli i prosto, eto, kažem, na taj način nekako i uveli red u parkiranje, jer i zaista su ljudi zvali i pitali kada ćete krenuti, nemoguće je naći mesto na pojedinim lokacijama.
E sad da vas pitam o tim nekim ekonomskim pokazateljima, evo rekli ste da ste imali neke smanjene prihode, a svakako ste imali neka vanredna ulaganja, ako ništa drugo, ono bar u ta dezinfekciona sredstva. Kako biste vi ocenili ovaj period, dakle ja to zovem korona krize, ovaj period korone krize, koliko je uticao na stabilnost vašeg preduzeća?
Pa, ajde da, što kaže, čuknem u drvo, mislim da smo uspešno prevazišli sa tog nekog ekonomskog aspekta i sa aspekta likvidnosti preduzeća. Prosto mi smo imali, uvek imamo neku rezervu, da kažem, neke mogućnosti koje koristimo za neke varene stvari, varene situacije, odnosno ranih godina ih nismo ni koristili, ali znate, ako vodite jedno preduzeće morate da imate neku rezervu odakle ćete povući neka sredstva ukoliko dođe do nekog zastoja. Grad je uspeo da nama plati izvedene radove za mesec januar, februar i mart u nekim rokovima koji su se poklopili sa delom ove krize, tako da smo imali jedan deo priliva sredstava od grada. Jedan deo smo povukli iz revolving kredita koji smo imali na raspolaganju da možemo da ga povučemo i prosto ajde da kažem, i posle nekog vremena trajanja ovog vanrednog stanja, već su prihodi, da kažem, polako počeli da, da se vraćaju. Onaj prvi nalet je nekako bio za sve težak. Ljudi su jednostavno se povukli, gledali su da se čuvaju novac, da novac bude dostupan, što je sve normalno. Znači, mi smo bili svesni da, da ćemo jednostavno imati tu situaciju da će naplata, recimo, od građana biti slabija. Zašto? Imamo određene kategorije koje se ne kreću, ne mogu da idu, imamo određene kategorije koje ne rade u tom trenutku, jel tako? Sve je to bilo, da kažem, negde ovako predvidivo. I ajde da se ne hvalim, a negde moja procena je bila da bismo mi negde od početka maja trebali već da se vraćamo u neke normalne tokovi, što se tiče našeg funkcionisanja u svim sektorima i što se tiče te neke naplate, odnosno priliva novčanih sredstava od strane građana i od strane privrede. I to se negde uklapa. Naravno, ono što smo imali u Priboju u martu i aprilu, u poređenju sa prošlom godinom, nije na tom nivou. Zašto? Znači, nemamo potpuno u aprilu mesecu prihod od parking servisa, nemamo prihod od tržnica, znači, i da kažem, kućima, nemamo od gradskog prevoza, tako je. Znači, jednostavno, sve to je jednoj značajnoj meri uticalo na određene, da kažem, neke stvari, ali smo se prosto rukovodili da zadržimo tu neku tekuću likvidnost, redovno smo izmirivali sve obaveze. Znači, i prema državi, i prema dobavljačima, i prema radnicima, sve smo plaćali redovno. Neka su preduzeća donela odluku da, da kažem, prosto zastanu sa plaćanjem tih obaveza. Moj neki stav je bio da mi prosto nastavimo da plaćamo, da ne stvaramo neke obaveze nagomilane i da jednostavno idemo tim nekim tokom, verujući da će i prihodi da se vrate polako, što i jeste neka slika, tako da kažem da smo potpuno stabilni, jer kažem sve je redovno izmireno i očekujem da u narednom periodu ide neki svim tokom.
Ipak moram da vas pitam kratko jedno pitanje, da li možda očekujete da ćete posledice ovoga, da će posledice ovoga doći malo kasnije? Kroz celu ovu godinu, pa možda i sledeći.
Pa znate šta, sasvim sigurno da će se posledice ovoga osjećati. Da li kroz narednu godinu, ja verujem da kroz narednu neće, ali kažem prosto morat ćemo u ovoj godini da se prilagodimo tim nekim stvarima i tom nekom smanjenom prihodu za taj period koji ne možemo da nadoknadimo, ali tako? Ne možemo nadoknaditi prihode parkinga i tržnica kojih nema. Znači, prosto ta se usluga nije desila i nema prihoda. I jednostavno morat ćemo da kažem da neke stvari prilagodimo tome da jednostavno se opružimo onoliko koliko može. Mi smo iz ovu godinu imali jedan ozbiljan plan investicije i sopstvenih sredstava. Nešto ćemo sigurno morati malo da prepakujemo, da kažem, do kraja godine i da napravimo, znači, prosto neki plan da deo toga prebacimo za sledeću godinu.
Jer imate sada ovog trenutka ideju šta bi, recimo, od kojih investicija biste, recimo, odustali?
Dobro, još uvek ne odustajemo ni od čega. Prosto nastavimo da kažem da, jer i u ovom periodu funkcionisanja smo imali neke troškove smanjene, znači opet da kažem smanjeni su neki troškovi zato što je smanjen bio obim aktivnosti. Pa ćemo prosto pratiti kako bude razvoj prihoda, priliva, tokom narednih meseci mi ćemo tako do kraja godine da se ponašamo. Ne volim da odustajem, nisam od onih koji odustaju i prosto ne želim da u ovom trenutku odustane, jer smatram ima dovoljno vremena do kraja godine da prosto vidimo kako će da ide sve to u narednim mesecima i verujem da, da većinu stvari možemo da, da izguramo do kraja i da će se situacija do kraja godine potpuno stabilizati. Znate šta, mi smo u jednom delu vezani za poslove koje radimo za osnivača, u drugom delu smo vezani za privredu, u trećem delu smo vezani za stanovništvo. Svi ti sektori su na određeni način bili pogođeni tokom krize. Lokalne samouprave, smanjenjem priliva po osnovu prihoda od poreza i doprinosa na zarade, odnosno jer to je bilo jedna od mera, znači pa je to prolongirano i naravno kod njih je manje. Građani su bili, da kažem, u situaciji da neko nije radio, nije primao zarade, ok, sada počinju da dobijaju i ove minimalne zarade od države i verujemo da se to vraća normalno. Privreda je negde stala, negde smanjila obim aktivnosti, pa se i to polako vraća. Naravno, kažem, prosto pravit ćemo sada malo kraće i kratkoročnije planove da prosto vidimo kako se sve to vraća u normalu i mi se tako ponašamo do kraja godine, ali ništa nešto od ključnih investicijnih aktivnosti neće biti smanjeno.
Vi ste već praktično ušli u moje sledeće pitanje svojim odgovorom, jer moje sledeće pitanje je ticalo toga kakvi su sada vaši planovi za ovaj period koji sledi za budućnost.
Pa evo ovako, ja ću pokušati da to razdvojim u dve neke celine. Znači, postoji nešto što mi radimo, neke investicije koje su iz dugoročnih kredita, koji su na 10 godina sa 2 godine grace perioda. I znači, mi sredstva povlačimo do jula sledeće godine i tek od jula sledeće godine ulazimo u otplatu. Tako da mi ove godine, što se tiče tih velikih investicija, nemamo ništa od otplate, znači tih investicija, sve do jula naredne godine. Tako da nam tu ništa posebno ne remeti, osim što fizički nije moglo da se sve izvede.
Hajde da ne pričamo o investicijama, ajde bi to meni malo, da bi građanima bilo jednostavnije, okay, i lakše za razumevanje, recite, šta? Krenite investiciju.
Da, pa dobro, znači u toku izgradnja prve nadzemne garaže, radovi idu po planu, nijednog trenutka da se izvođač radova nije obavestio ni o smanjenju, niti o produžetku roka, i ja verujem da ćemo sredinom leta imati prvu nadzemnu garažu predatu na korišćenje građanima. To je jedna, znači i prva investicija koja započela. Tokom vanrednog stanja se tako desilo da smo mi taj tender raspisali pre početka vanrednog stanja, dobili smo izvođača za rekonstrukciju zelene pijace. Radovi su juče, da kažem, već počeli na ograđivanju tog prostora, mi smo iselili sve što je bilo potrebno iz objekata, tako da kažem, i tu će početi, i proto 7 meseci, 210 radnih dana je, da kažem, rok za izvođenje, odnosno to je možda nekih 8 meseci, jer se nedelje ne račune u te radne dane, tako da kažem da do kraja godine, početkom godine će imati kompletno rekonstruisan prostor na zelenoj pijaci, znači tu izgradnja podzemne garaže, rekonstrukcija, odnosno vraćanje u prvobitno stanje matičnog objekta, izgradnja nadstrešnice tamo na prostoru gde su tezge, odnosno za nadmenje kompletno tih tezge, mečnih paviljona, izrada novih paviljona, to su znači neke investicije. Ono što još imamo i što spremamo da krenemo, znači jeste rekonstrukcija 100 autobuskih stajališta i radovi na rekonstrukciji groblja, znači odnosno uređenju više groblja, znači tu su pre svega rekonstrukcije kapela, uređenje znači saobraćajnica, odnosno staza i zelenih površina na 4 gradska groblja, izrada ograda na gradskim grobljima i ono što se odvijalo negde u pozadini, ali mi nismo prosto ni hteli da ističemo tokom trajanja ovog vanrednog stanja, jeste završetak nabavke opreme i mehanizacije, znači kako za sektor niskogradnje, tako i za ostale službe. Evo mi to privodimo kraju, mislim da još neka dva ili tri vozila, dve ili tri, da kažem, treba da nam stignu i mi ćemo tu zaokružiti ceo taj proces nabavki iz tog investicionog dela. Ono što još imamo, da kažem, to je nešto što smo mi planirali iz sopstvenih sredstava i to smo deo neki realizovali u ovoj godini, ovih prvih 4 meseca, da kažem, ostatak ćemo prosto vidjeti kako će ići, ali kažem, to je značajno manje od ovih velikih investicija, tako da kažem, negde nastavio se normalan život u pozadini korone. Da kažem, prioritet je bio aktivnosti na koje su nam date da radimo tokom tog vanrednog stanja, ali se u pozadini odvijala, da kažem, i neka normalna poslovna aktivnost.
Kao što ste pomenuli neke delatnosti koje građani onako burno, odnosno prate, redovno prate, sigurna sam, i to moram posebno da vas pitam, sigurna sam da će biti različitih komentara oko rekonstrukcije zelene pijace, jer svako vidi rekonstrukciju na svoj način i svako misli da on zna bolje kako to treba. Takođe, bilo je, to sam se sada setila dok ste pričali, bilo je tih nekih komentara oko toga da se kasni sa tim stajalištima, da su ljudi možda očekivali ranije na osnovu onih nekih prezentacija ili promocija ranijih. Pa sad evo da vas pitam za te dve
stvari. Pa ajde, evo, za stajališta, prosto da kažem, ok, poenta priče jeste što za svih 100 lokacija je moralo da se izradi pojedinačan projekat. Za svaki pojedinačan projekat da se pribavi saglasnost imalaca javnih ovlašćenja, ko su imalaci javnih ovlašćenja, Telekom, Srbija, Gas, Energetika, znači sva preduzeća za svaku lokaciju mora da nam daju saglasnost i nacrt instalacija da biste mogli, znači, taj projekat da imate kompletan. To je sada sve urađeno, znači mi nismo tu, da kažemo, stupili po odluci o pokretanju postupka, znači mi smo još uvijek u roku za izradu dokumentacije, to je sada bukvalno spremno i u narednim danima ćemo mi izaći sa tenderom. Ok, možda su očekivanja bila da će to biti pre i da će se to već videti, odnosno neki su to doživljavali kao, ajde da kažem, neke izborne projekte, a u suštini su to projekti koji traju mnogo duže od jednog izbornog mandata ili izbora.
Videla sam negde na društvenim mrežama, izvinite što sam vam polo reč, ali videla sam negde na društvenim mrežama sliku neku, recimo da je neko, sad ću reći, privatno preduzeće iz Kragujevca, mislim iz Kragujevca, napravilo neko stajalište koje liči na ono što ste vi ranije prezentovali, i sad oni kažu ljudi, pa to je mnogo jeftinije, pa to je moglo tako. Kako
ja samo da napomenem to stajalište. Znači da se u projektu stajališta ne radi samo o toj konstrukciji. Znači, to je preduzeće s kojim mi izuzetno sarađujemo, znači koje radi niz poslova za nas, reći, je Šumadi i Des, znači preduzeće koje zapošljava invalid, i mi njima značajan broj posla u toku godine, da kažem, dajemo kao preduzeću koje zapošljava invalide po osnovu rezervisanih nabavki. Znači, kod stajališta, da budemo jasni, radi se o više stvari. Znači, radi se o građevinskim radovima. Znači, kako? Na uklanjenju, na opsecanju, znači pripremi kompletnog prostora. Znači, i sva stajališta će imati, da kažem, tu nišu da se izdvoje van, znači, same saobraćajnice. Izrada, znači, tih nacrta je samo deo. Plus, znači, displeji, plus one reklamni panoi, odnosno bilbordi koji sastavljaju deo tog stajališta. Znači, to nije samo nacrtnica, da budemo jasni. Znači, tako da kažem, načuo sam, video sam, ne pratim to, ali prosto čujem od drugih komentara. Znači, da budemo jasni, nije samo nastrešnicu piti, znači, nego čitav niz drugih stvari. Samo bi se vratio na zelenu pijacu,
da,
pošto kažem, to je... pošto je, da kažem, bilo, eto, interesantno, jer, kažem, da su se sticajem slučajnih okolnosti, da smo tender završili u vanrednom stanju, mi nismo to mogli da predvidimo, tender raspisan ranije. Znači, dobili smo konzorcijum za izvođenje rada. Znači, što se tiče toga, znači, kompletan projekat rekonstrukcije matičnog objekta, pošto sam, eto, kažem, čujem komentare da to narušava neku celinu i tako dalje, Miloševu konaka i ostalo, znači, matični objekat je nešto što je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. Znači, oni su dali uslove pod kojim se može raditi rekonstrukcija tog objekta. Znači, bez toga mi ne bi mogli da uopšte uđemo u dobijanje dozvola za rad. Znači, to je jasno da će taj objekat faktički biti vraćen na autentični izgled i sve ono što je nekada rađeno na njemu će biti vraćeno na prvobitni izgled. Neki deo stolarije se menja, menit će se samo stolarijom istog oblika od drugih materijala, znači, novih, kvalitetnih, a neki deo stolarije, recimo, ostaje potpuno isti, vrši se reparacija. Ali se zato radi, znači, kompletno nova ventilacija, grejanje, struja, znači, objekat faktički dobija potpuno novu, znači, kompletnu tu infrastrukturu. Drugo, dobit ćemo jedan značajan prostor unutar objekta, jer, da kažem, vraćamo taj prvobitni izgled. Dobit ćemo drugačije koncipirane lokale, dobit ćemo natkriveni prostor za deo gde su tezge, što značajno će poboljšati kvalitet usluga. Novi mlečni, dva mlečna paviljona. I dobit ćemo onaj tamo plato, znači i ispod njega podzemnu garažu sa 53 parking mesta. Da li je jedan od značajnih problema bio parkiranje u gradu i oko zelene pijace? Jeste. Ja ću to prvi da kažem. Ne znam što sam direktor ovog preduzeća. Jeste problemi. Zato što kad je subota, nedelja, vi da se parkirate negde onde, morate tražiti one okolne ulice. Uradit će se i ulica Crvenog barjačka, kompletna rekonstrukcija. To je nevezano za projekat, nije iz projekta, to će se raditi znači, iz sredstava koje će grad nama dati za kompletno uređenje ulice Crvenog barjaka, znači da bi taj ceo prostor bio urađen kao jedna celina. Znači, prosto projekat je, kažem, ta rekonstrukcija objekta je odobrena za ovo zašto spomenuti. Da li bi neko to odobrio ako to nešto narušava izgled celog tog kompleksa? Mislim da nije. Mislim da ćemo dobiti jedan objekat koji će biti reprezentativan i koji će privući, da kažem, potencijalno i prodavce iz okoline, ne samo odavde Kragujevca okoline, nego i šire. Zato što mislim da ćemo dobiti stvarno jedne izuzetne uslove, prvo za prodavce, ali isto i vreme za kupce. Ja prvi ne volim da uđem na pijacu na kojoj se saginjem, ne mogu da prođem, gledam da li će da mi padne nešto na glavu. Ja imam fotografije i voleo bi, ali kažem, radio nije takav medij. Da vam pokažem da vidite šta je tu loma i džubrita, šta smo mi izvezli da bi očistili tezgi i sklonili sve to. Kako izgleda sada objekat, videli ste fasada je potpuno ronula. Da li su tu usluge gde mi treba da...
To je velika investicija, jest. Koliko će dugo trajati taj proces, kada će građani moći...
Pa ja sam vam rekao sam vam malo pre, znači 210 radnih dana je rok za izvođenje radova, u radne dane se ne računa nedelja, svi ostali radni dani koji nadzorni organ evidentira se računaju u tih 210 dana, ako smo sada početak maja, znači to bi početkom naredne godine trebalo da bude u upotrebi i da kažem dato građane na korišćenje i kažem imaćemo neki nove sadržaj u samoj toj unutrašnjosti pijace tako da će biti zanimljivo i bit će rešeno na neki način možda moderni način nego što...
Ja volim da pratim jedan sajt koji ne znam ni koja osnova ni kako ga pokreće, to je Gradnja u Kragujevcu i tu sam videla neke divne projekte oko pijace. Taj vaš projekat nisam imala prilike da vidim, volila bi da je jecam i da dobro, možda ću nekad imati prilike da vidim i slike i i vola bi zaista da to bude jedno lepo, jedna lepa građevina i da se mi stvarno ponosimo time. No, hajde sad da još da vas pitam još jednu stvar koju vas nisam pitala. Država je sa svoje strane pokušala da pomogne privredi i dala je nekakve olakšice. Da li ste vi korisnik tih olakšica i da li vam je još nešto potrebno? Da li mislite da sad država treba nešto da preduzme da bi...
Pa evo ovako, što se tiče ovih mera koje je država predvidela za privredu, oni se odnose na privatna preduzeća, znači ne odnose se na državne i javne preduzeća. Prosto mi smo, šta je da kažemo, očekivali da možda neki deo od mera bude vezan za nas, ali mi niti smo imali pravo, niti smo bilo šta koristili, znači osim, da kažem, eto, ono što smo mogli da koristimo jeste odlaganje plaćanja rata, odnosno monitoring kod banaka, ali prosto nam to nije sad od značaja. U ovom trenutku jednostavno, eto, sve ostalo se odnosilo, da kažem, na privatni sektor i nije usmereno na nas, nismo ni koristili, prosto nama je negde bitno da lokalna samouprava i njeni prihodi budu na nivou i konsolidovani i onda ćemo mi, da kažem, imati redovnost u plaćanju onih radova koje izvršimo za grad, tako da, kažem, to će nas s jedne strane omogućiti normalno poslovanje, s druge strane mislim da su mere države u značajnoj meri nama na jedan neposredan način pomogle. Znači, jer prosto dobili su građani pomoć, dobili su oni koji nisu radili pomoć i verujem da će se dobar deo tih sredstava sliti kroz plaćanje komunalnih usluga kod nas. Ne od jedan puta, ali u nekom narednom periodu i da kažem kako građani budu imali, izvinjavam se, prilive tih sredstava za one minimalne zarade, pa 100 evra za pomoć i tako dalje, pa penzioneri koji su, da kažem, eto, isto dobili neku vrstu pomoći, pa cele penzionere, da će to na taj način da dođe deo tih sredstava kod nas i da prosto to je ono što je nama na neki način pomoglo, ne direktno da smo mi dobili neke sredstva od države, nego jednostavno, eto, nekim putem kroz to što je dobila privreda faktički dobijemo i mi, malo moramo da sačekamo da se taj krug zavrti, ali kažem to je nešto što je sasvim u redu i prosto mi smo se adaptirali na to, ne bavimo se uopšte time da li će država donositi neki novi set mera za javna preduzeća, jednostavno kažem, bitno je da funkcionišu i normalno privreda, da građani imaju redovne primanja i da lokalna samuprava ima svoje prihode, tako da onda će za nas biti manje glavobolje i verujem da, eto, idemo polako svi zajedno ka tome. Nisam samo napomenuo, naravno da nije bilo otkaza, jer, kažem, pitali ste kada sam to dao odgovor delimično. Imali smo samo jednu situaciju da smo imali ljude koji su nam prelazili na agenciju, da kažem, sa privremeno povremenih posla, prelazili su na zapošljavanje preko agencije, na stupanje ljudskih resursa u skladu sa sprovedenom ravnom nabavkom, i to se desilo da je od 1. aprila. Eto, prosto tu se negde, da kažem, desio taj slučaj i to je bio sad prelazak onih ljudi koji su nam u tom trenutku trebali. Kako se povećava obim aktivnosti, mi smo nove ljude vraćali u hod, kao što smo i redovne zaposlene vraćali na svoje redovne poslove u hodu. Znači, mi smo ih sve vratili jedan put, ali kažem, sad je više to sve, da kažem, u nekom skoro punom obimu potpunosti.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.